O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar idorasining ilk diplomati ish boshladi. Chexiyalik diplomat Andrey Shimekning vazifasi joriy yilda Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasini ochishga tayyorgarlik ishlarini amalga oshirishdan iborat. Huquq himoyachilari Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini qo'llab-quvvatlash barobarida uning mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini sezilarli darajada yaxshilashiga shubha bilan qaramoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Hasanjon.
Yevropa Ittifoqi nomidan Toshkentda faoliyat yurita boshlagan chexiyalik diplomat Andrey Shimek hozirda tashkiliy masalalar bilan band bo'lgani sababli ozodlikka keyinroq intervyu berishni va'da qildi. Chexiyaning Toshkentdagi elchixonasi birinchi kotibi Roman Masaryk ozodlikka Yevropa Ittifoqi diplomatlari Toshkentda 23 may kunidan ish boshlaganini ma'lum qildi.
Уже люди приехали из Евросоюза и начали свою работу.
Yevropa Ittifoqi vakillari Toshkentga kelgan va hozirda ish olib bormoqda. Ular orasida chexiyalik diplomat Andrey Shimek bor. U Yevropa Ittifoqi vakillariga boshchilik qilmoqda. Kelgusida vakolatxonaga elchi keladi. Hozir Yevropa Ittifoqida elchini saylash jarayoni bormoqda. Elchi kelgandan so'ng O'zbekiston prezidentiga ishonch yorlig'ini topshiradi. Janob Shimek esa Yevropa Ittifoqi elchisining o'rinbosari bo'ladi.
Господин Шимек будет его заместителем.
Деда Роман Масарик. Unga ko'ra, janob Shimekning hozirgi vazifasi vakolatxona faoliyatini yo'lga qo'yish uchun zaruriy sharoitlarni yaratish, vakolatxona uchun qarorgoh topish va uni akkreditatsiyadan o'tkazishdan iborat. Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi vakolatxonasi ochilishi joriy yilga belgilangan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shu yil yanvarida Yevropa Ittifoqi komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozo bilan Bryusselda uchrashgandan so'ng Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda vakolatxona ochish haqida qaror qabul qilgan. Inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini qo'llab-quvvatlash barobarida bu idoraning inson huquqlari vaziyatini yaxshilashi haqida turli fikr bildirmoqda. Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini ijobiy voqea deb baholagan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov buning natijasi qanday bo'lishini vaqt ko'rsatadi, deydi.
Mani fikrim bo'yicha vakolatxona ochilsa yaxshi bo'ladi O'zbekiston uchun va inson huquqlari uchun. Nagaki bu vakolatxona odamlarni, fuqarolarni, jabrlangan odamlarni qabul qilishi mumkin va butunlay O'zbekiston to'g'risida O'zbekistonni inson huquqlari ahvolini kuzata oladi. Endi agar ularni qanchalik shu narsa foydali bo'ladi yoki natijali bo'ladi deyishga u vaqt ko'rsatadi. Albatta bir narsani oldindan aytib bo'lmaydi. Bu narsa bu vakolatxonadan foyda yo'q yoki boshqa narsa bu menimcha mutlaqo noto'g'ri. Bu ochilgani yaxshi, negaki baribir qanday bo'lmasin bu Yevropa Ittifoqini vakolatxonasi bu juda katta tashkilot. Ikkinchidan bu yerda misol uchun huquq himoyachilarini ham shu fuqaro jamiyatiga nodavlat tashkilotlarini odamlarini qabul qiladi. Ana shunda qandaydir talablar, iltimosnomalar qoldiradi va bu narsa menimcha yoritiladi. Shuning uchun mani fikrimcha bu bo'lgani yaxshi, shu unaqa tashkilot Toshkentda ochilgani yaxshi,
dedi Surat Ikromov. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva ham Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasining ochilishini qo'llab-quvvatlaydi.
Безусловно, я поддерживаю открытие офиса Евросоюза в Узбекистане, потому что я считаю, что любое присутствие международной организации в Узбекистане – это хорошо.
Мен Узбекистонда Европа Иттифоқи вакалатхонаси очилишини шак шубхасиз қўллаб-қувватлайман. Чунки мен ҳар қандай халқаро ташкилотнинг Узбекистонда фаолият юритишини яхши деб ҳисоблайман. Buning sababi 2004-2005 yillarda inson huquqlarini rivojlantiradigan hamma yirik xalqaro tashkilotlar haydab chiqarildi. 2011 yilga kelib biz O'zbekistondek yopiq jamiyatda o'z ishlash uslubiga ega bo'lgan eng nufuzli tashkilot Human Rights Watch tashkiloti haydab chiqarilganiga guvoh bo'ldik, deydi Nadejda Atayeva. Biroq huquq himoyachisi Yevropa Ittifoqi vakolatxonasining ochilishi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilay olishiga shubha qiladi. Boisi uning fikricha, bu O'zbekiston hukumati va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi siyosiy murosadir.
Открытие этого офиса – это политический компромисс. И уже обозначены темы правительством Узбекистана, которые Евросоюз поднимать не будет.
Yevropa Ittifoqi vakolatxonasining ochilishi – bu siyosiy murosa. O'zbekiston hukumati Yevropa Ittifoqi ko'tarmaydigan mavzularni allaqachon belgilab qo'ygan. Bu siyosiy mahbuslar bolalarning paxta dalalarida eksploatatsiya qilinishi, Andijon voqealari bilan bog'liq mavzular, muxolifat partiyalari bilan O'zbekistonda 15 yildan ortiq vaqtdan beri qonundan tashqari faoliyat yuritayotgan inson huquqlari tashkilotlarini ro'yxatga olish, tinch yig'ilish o'tkazish singari masalalar muhokamalarda ko'tarilmaydigan mavzulardir.
В этих условиях они пытаются сохранить своё присутствие, потому что у Узбекистана и Евросоюза есть важная тема, в которой они находят понимание. Это тема Афганистана и наркотрафика.
Shunday vaziyatda Yevropa ittifoqi o'z hozirligini saqlab qolishga urinmoqda, chunki O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida bir-birini tushuna oladigan masala Afg'oniston va narkotrafika masalasi bor. Bu va global xavfsizlik borasida o'zaro hamkorlik shubhasiz kuchaymoqda. Biroq Yevropa ittifoqi idorasining Toshkentda ochilishi mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilanishiga ijobiy ta'sir etishi ehtimoldan yiroq deb o'ylayman, dedi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga derazaniyat, darvoza.com, muddat.org yoki osmon.org linklari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi o'z qo'shinlari uchun meva va sabzavotni o'zbek fermerlardan sotib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasi prezidenti Donald Nicholson mahalliy matbuot orqali ma'lum qildi. Uning aytishicha, O'zbekistondan sotib olingan meva sabzavotlarni Afg'onistonga yetkazishni yo'lga qo'yish bo'yicha ishchi guruhi ham tuzilgan. AQSh Savdo palatasi rahbari bu ishchi guruhiga aynan qaysi rasmiy idoralar yoki shirkatlar kirganini aniqlashtirmadi. Lekin Qo'shma Shtatlar boshlayotgan tashabbus O'zbekiston mahsulotlarini boshqa mamlakatlarga ham eksport qilish imkoniyatlarini ochishini ta'kidladi janob Nicholson. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy.
O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasi prezidenti Donald Nicholson ikkinchi mamlakatda chiqadigan Ekonomicheskaya obozreniya jurnaliga bergan intervyusida hozirda Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi qo'shinlari uchun 40 tonna meva va sabzavotni Dubaydan sotib oladi dedi. Ekonomicheskaya obozreniya jurnali janob Nicholsonning so'zlariga tayanib, AQSh yaqin kelajakda o'z qo'shinlari uchun oziq-ovqat bazasini Birlashgan Arab Amirliklaridan ko'chirish niyatida ekanini yozdi. O'z intervyusi chog'ida janob Nicholson O'zbekiston Amerika kelaklarga yetkazib berilayotgan meva va sabzavotning barcha navini bo'lmasa-da, ularning katta qismini yetkazib bera oladi deya umid bildirdi. Unga ko'ra, mazkur loyihani amalga tatbiq etish maqsadida savdo palatasi ko'magida mahalliy ishlab chiqaruvchilar, muzlatkichlarni yetkazib beruvchilar, mahsulotni qayta ishlovchilar va sarmoyadorlardan iborat ishchi guruh tashkil etilgan. Biroq Donald Nicholson bu ishchi guruhga mahalliy rasmiy idoralar yoki ishlab chiqaruvchilardan kimlar jalb etilganini Ekonomicheskaya obozreniya jurnaliga bergan intervyusida aniqlashtirmagan. Ozodlik janob Nicholson bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin u kishi dushanba kuni AQShdan O'zbekistonga yo'l olgani bois buning iloji bo'lmadi. O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasining shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan xodimi ham bu savolimizga javob bera olmadi. Lekin bu ishchi guruhiga O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi jalb etilmaganini aytishimiz mumkin. Har qalay vazirlikning meva va sabzavotlar masalalari bilan shug'ullanuvchi mutasaddilarining bundan xabari yo'q.
Yo'q, bu narsa sizni eshitibman, buni xabari yo'q, sizni eshitibman, aytasiz.
O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasi prezidenti Afg'onistondagi qo'shinlarni oziq-ovqat bilan ta'minlashni yo'lga qo'yish niyatlari 1-2 yildan beri borligiga ishora qildi. Dastavval biz Navoiy aeroporti imkoniyatlaridan foydalangan holda tar meva va sabzavotlarni samolyotda yetkazib berishni rejalagandik, biroq bu g'oya amalga oshmadi. Hozir esa biz boshqa bir imkoniyatni, mahsulotni refrijeratorlar bilan jihozlangan furalar yoki temir yo'ldan foydalangan holda Termiz orqali Afg'onistondagi AQSh bazasiga to'g'ridan-to'g'ri yetkazish imkoniyatini ko'rib chiqmoqdamiz, dedi Nicholson. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minotiga qaratilgan hamda Boltiq bo'yi davlatlari, Rossiya va Markaziy Osiyoni o'z ichiga oluvchi shimoliy taqsimot tarmog'i yo'lga qo'yilganida oziq-ovqat mahsulotlarining ba'zi turlari, xususan meva-sabzavotlarni O'zbekistondan sotib olish rejalari haqida gap borgan edi. Bunda prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeramax shirkati shimoliy taqsimot tarmog'i pudratchilaridan biri bo'lishi aytilgan edi. Xususan WikiLeaks sayti e'lon qilgan AQSh maxfiy yozishmalaridan birida Zeramax AQShning 6 ta shirkati bilan tuzilgan konsortsium vositasida shimoliy taqsimot tarmog'i doirasida Afg'onistonga yuklarni tranzit qilish bilan bog'liq biznes imkoniyatlaridan ham foydalanishni niyat qilmoqda deyilgan. O'zbekistondagi Amerika savdo palatasi prezidenti Donald Nikolsonning Ekonomichskaya obozreniye jurnaliga intervyu berishi Zeramax shirkati yopilganining 1 yilligiga to'g'ri keldi. Shuningdek, bu intervyu e'lon qilinishidan bir necha kun o'tib, O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi qishloq xo'jalik mahsulotlarining mamlakatdan noqonuniy olib chiqilishiga qarshi ko'rilayotgan chora-tadbirlarga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazib, o'zbekistonlik dehqonlarni meva va sabzavotlarni chet elga olib chiqishga oid qarorni yodda tutishlari lozimligini eslatdi. Farg'onalik fermer Alisher aka O'zbekiston hukumatining dehqonlarga nisbatan siyosati adolatli bo'lganida amerikaliklar taklif etayotgan loyiha o'zbek fermerlariga katta foyda keltirishi mumkin edi deydi.
Hozir o'sha meva-chevalar tashqaridan chegara qo'yilganligini hisobiga juda ham arzimagan pulga sotib chiqaradigan nimalar bor-u, sexlar. Ana o'shalarga majburan arzimagan pullarga sotib o'tdi. Demoqchimanki, agar haqiqatda davlat g'irromlik qilmasdan, majburlamasdan, menimcha arzimagan puldan bizga berasan demasdan, agar haqiqatda yaxshi narxda bo'lsa, bozor narxida sotib oladigan bo'lsa, mayli.
Lekin deya ishonch bilan gapiradi fermer, o'z tajribasidan kelib chiqib, O'zbekiston hukumatining bu sohada ham g'irromlik qilmasligiga va daromadning asosiy qismi hokimiyatdagilar cho'ntagiga tushmasligiga hech kim kafil bo'la olmaydi.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni endi dastur avvalida tinglaganingiz lavha, ya'ni Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytarilayotganiga oid mavzu tafsilotlariga qaytsak, ushbu holat O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari arafasida poytaxtda kuchaya boshlagan xavfsizlik choralari bilan bog'lanmoqda. Hamkasbim Zamira Shukur ayni mavzu tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston oliygohlarida davlat imtihonlari odatda iyun oyida boshlanib, diplom himoyalari iyul o'rtalariga qadar davom etar edi. Ammo bu yil sovetlardan qolgan bu an'anaviy jadvalga ta'xir kiritildi. Toshkentdagi talabalardan davlat imtihonlari va diplom himoyalarini iyunga qadar tugatib, viloyatdan kelganlardan 10-iyunga qadar poytaxtdan chiqib ketish so'ralmoqda. Ana shu shoshilinchda men va kursdoshlarim may ichi hamma davlat imtihonlarini topshirib, o'tgan juma kuni diplom ishini ham himoyalab oldim, deydi Toshkentdagi oliygohlardan birini tugatib, endilikda diplomini qo'liga olishni kutayotgan Oydin ismli qiz.
Bilmadim, o'zim yunda bosh kerak edi, lekin anaqa mustaqillik bo'ldi, o'shaning uchun oldinroq anaqa tushganda, xohlar o'qib qo'ygan. 10-iyungacha ham institutlar o'zi anaqa tugatish kerak, ham ustidan ketish kerak. Unaqa ishni deyishgan yo'q, просто приказ ketdi, 10-iyungacha ichgan ham anaqa o'qish o'zi tugash kerak. Tan ketarkan hammasi. To'rt tog'ga ketishyapti, shu tezroq topshiringlar, anaqa qatilar, tezroq ketinglar. Davlat imtihoni o'tib bo'ldi, may boshida bo'lgandi. Ammo diplomni o'ninchiga anaqa vaqt berdi. Yo'q, rasmiy aytgani yo'q, ikkitasi yetardi. Mana 20 yil bo'layotgani uchun uni tezroq tugatish kerak edi.
Deydi Toshkentdagi oliygohlardan birining bitiruvchisi Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik Abduqahhor Musayev O'zbekiston poytaxtini talabalardan tezroq tozalash jarayoniga bevosita o'zi guvoh bo'layotgan ota-onalardan biri.
Bir oy oldin javob beryapti. Studentlarga bir oy oldin hammasini. Mani ikkita yani kichkina ham o'qiydi-da, ya'ni amaliy egzamin topshirmasanlar, 100 mingdan olib beradilar. Hammasini to'g'ri beramiz, tezroq o'qishdan ketasizlar. Do'stlarga ham xuddi shu ahvol. Mani opamni universitetga dars beradi. O'tdi ham shu ahvol. Dasturchini bir oy oldin qandoq bo'lsa ham tezroq uyiga jo'natinglar deb buyruq chiqarishdi. Shuni ko'tarmasa yugur-yugur.
Deydi Toshkentdagi ikki talabaning otasi. 30 may kuni Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi qator oliygoh rasmiylari joriy imtihon va diplom himoyalarining odatdagi jadvaldan oldinga surilganini tasdiqladilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti vakili:
"Tuga bo'ldi, hozir endi anaqa bo'lyapti. Diplom zashita bo'lyapti hozir. Lovish tuga bo'ldi, do'stlar. Iyulda bo'lardi, bilmadim, men tanishib shunaqa bo'ldi, xabarim yo'q."
deya javob qilgan bo'lsa, Jahon tillari universiteti vakili:
"Biz ham lekin to'g'ri bilmaymiz deb shuna gapiribdi. Turgan lekin, turilgan. Chunki inspektorda o'tkazishdan turilmaydi, ular turilganda fikring 10-yilgacha shunaqa deb."
deya javob berdi. Ammo Toshkent oliygohlari vakillaridan birortasi nega degan savolga javob bera olmadi yoki buni istamadi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi esa bu savolni eshitish hamono go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik bilan suhbatda poytaxtda istiqomat qiladigan Abduqahhor aka Toshkentni talaba yoshlardan tozalash harakatini O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan yirik tantanalar bilan bog'liq xavfsizlik choralarining bir qismi sifatida talqin etadi.
O'zingiz bilasizlar, hamma hali yoshlardan bo'ldi bu Arabiston. Bularning xavotirga tushib qoldi-da, sabablar bo'lib qoladimi deb. Shuning uchun hammasini tezroq haydash o'yiga. Bir oy oldin xullas iyunda hammasini o'sha jo'natishdi. Raketani, maketini qo'yib yuborasizlar. Tezroq jo'natlaringni chiqarib tushib, bayramini bir amallab o'tkazib o'zi o'zi ko'zbo'yamachilik qilib tushib, faqat maqtanish, shu televizor qulog'ini bilsangiz 24 soat ba'zi. Xalq bo'lgan bo'lsa inson yo'q.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda ikki talabaning otasi. 90-yillarda o'shandagi Toshkent davlat universiteti, bugungi O'zbekiston milliy universitetida dars bergan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov viloyatdan kelgan talabalarni 10-iyunga qadar uy-uyiga jo'natish harakatini 92 yilning yanvar oyida talabalar shaharchasida yuzaga chiqqan namoyishdan so'nggi jarayonlarga qiyoslaydi.
Mitinglarni boshlanishi doim o'sha paytda o'zlari doktorlar shaharchasidan boshlanardi, har qanday narsa. O'sha ularni atrofida oldin yotoqxonalarni hammasini temir panjaralar bilan o'rab ko'rishdi. Bu narsalar uncha ish bermagandan keyin, ayniqsa nonni oshishi bahonasida talabalarni ko'tarilishidan keyin ular bitta yo'lini topishdi. Hammasini o'zini viloyatiga tarqatish degan narsa. Shu yo'l bilan ularni ota-onasini bag'riga yuborish va ota-onalariga o'sha paytda boshlangan bolalaring uchun javob berasan degan narsani yuklab, studentlarni faolligini susaytirish uchun studentlarni mahalliychilik asosida o'zini viloyatlariga qaytarib,